Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećenoj Crnoj Gori. Pokret za promjene želi čvršću saradnju sa Socijalističkom narodnom partijom, Albanskom alternativom i Bošnjačkom strankom. Crnogorski ambasador pri NATO-u Šuković ocijenio da je realno očekivati da Crna Gora postane kandidat za članstvo već naredne godine. Evropska trojka doputovala u Moskvu kako bi podstakla Rusiju da poštuje sporazum od 6 tačaka. Predsjednički kandidat republikanske stranke McCain vodi sa 4% u odnosu na rivala iz demokratske stranke Baracka Obamu. Da li će se na novom suđenju saznati ko je ubio Duška Jovanovića? Advokat Petar Kankaraš.
Dosadašnji proces je ostavio nedovršenim utvrđivanje istine u određenom dijelu. Da li će ovaj novi proces to popuniti? A da li će to biti polazište da se ode još dalje u otkrivanju istine? To mu naprijed ne možemo kazati.
Jedan, ako ne najvažniji činilac po pitanju ulaska u NATO je natpolovična većina volja građana jedne zemlje. Za sada u Crnoj Gori taj se procenat kreće do 30%. Jedan od naših sagovornika na tu temu je poslanik Predrag Popović koji kaže:
ko protagonisti te ideje misle da Crnu Goru uvuku u tu vojnu alijansu, onda je najmanje što njih očekujemo da se po tom pitanju organizuje referendum građana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pokret za promjene želi čvršću saradnju sa Socijalističkom narodnom partijom, Albanskom alternativom i Bošnjačkom strankom, rekao je lider pokreta Nebojša Medojević. Prema njegovim riječima, zajedničko djelovanje može biti definisano na razne načine, od saradnje preko postizborne koalicije pa do mogućnosti zajedničkog nastupa na izborima. Medojević je rekao da se u Crnoj Gori stvara klima da se sa aktuelnim režimom ne može stvarati demokratska država. Ambasador Crne Gore pri NATO-u Veselin Šuković ocijenio je danas da je realno očekivati da Crna Gora postane kandidat za članstvo već sljedeće godine na samitu te organizacije u Kelnu i Strasburu. Šuković je kazao da je optimista da će Crna Gora ispuniti sve uslovi i standarde za dobijanje akcionog plana za članstvo i to prije konsultacija NATO-a o planovima za proširenje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Sarkozy predvodi visoku delegaciju Evropske unije koja je danas doputovala u Moskvu kako bi podstakla Rusiju da povuče trupe iz Gruzije i ispuni obaveze i sporazuma o prekidu vatre. Sarkozy mora Moskvi jasno staviti do znanja da Evropa neće slušati savjete Amerike u rješenju krize u Gruziji, te da Evropska unija neće priznati separatističke gruzijske pokrajine Južnu Osetiju i Abhaziju. Analitičari procjenjuju da Evropska trojka neće uspjeti uvjeriti Rusiju da se povuče iz Južne Osetije, ali da će možda uspjeti postići dogovor o povlačenju ruskih trupa sa teritorije Gruzije. Sudska rasprava pred Međunarodnim sudom pravde o zahtjevu Gruzije da Rusiji hitno naredi prekid etničkog čišćenja u Južnoj Osetiji i Abhaziji počela je u Hagu. Sud će do srijede saslušati argumente Tbilisija i Moskve o mjerama koje je zatražila Gruzija. Gruzija bi htjela da sudi omogući raseljenim Gruzicima da se vrate u ove dvije regije u kojim je stanovništvo često dobivalo rusko državljanstvo, a koje je protjerano iz Tbilisija jer se pobunilo protiv tamošnje vlasti. Rusija nije otkrila svoju liniju odbrane. Predsjednički kandidat republikanske stranke John McCain poslije konvencije te stranke vodi sa 4% u odnosu na rivala iz demokratske stranke Baracka Obamu. Rezultati su ankete koje su sproveli dnevnik US Today i agencija Gallup. Ne samo što je to najveća McCainova prednost nad Obamom od januara, već predstavlja i drastičan preokret u odnosu na rezultate istraživanja javnog mišljenja pred početak republikanske konvencije u ponedjeljak prema kojima je Obama vodio sa 7%. Nova anketa sprovedena od petka do nedjelje pokazala je da McCaina podržava 50, a Obamu 46% birača.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pred krivičnim vijećem Višeg suda u Podgorici, kojim predsjedava Lazar Aković, za sutra je zakazan početak novog suđenja Damiru Mandiću, optuženom za ubistvo direktora Lista Dan Duška Jovanovića. Da li će novo suđenje donijeti nove činjenice u odnosu na prethodno koje je trajalo godinu i pol? Srđan Janković.
Nakon što je apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu Damiru Mandiću, jedinom optuženom da je učestvovao u ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, a koju je izrekao sudija Radovan Mandić krajem 2006. godine, ponovno suđenje bi trebalo pred krivičnim vijećem kojim će predsjedavati Lazar Raković da popuni neke praznine sa prethodnog suđenja, kaže za naš radio jedan od zastupnika porodice Jovanović advokat Petar Kankaraš, odgovarajući na pitanje da li će se na novom suđenju konačno utvrditi ko je ubio Duška Jovanovića.
Dosadašnji proces je ostavio nedovršenim utvrđivanje istine u određenom dijelu. Da li će ovaj novi proces to popuniti, a da li će to biti polazište da se ode još dalje u otkrivanju istine, to mu naprijed ne možemo kazati. Postoje neke naznake da bi moglo biti tako.
Na drugoj strani branilac optuženog Damira Mandića, advokat Željko Jočić, kaže da je ovog momenta dosta teško predvidjeti koliko će trajati novo suđenje, ali se može pretpostaviti da će trajati kraće nego prethodno.
Što se tiče samog toka postupka, on u svakoj varijanti ne može trajati koliko je trajao prvostepeni postupak, sa razloga imajući u vidu naloge apelacionog suda, date u njihovoj presudi od 26.2.2008. godine. E sad, kažem, taj dio opet zavisi i od punomoćnika porodice Jovanović, šta će u kojoj mjeri oni tražiti, koje izvođenje dokaza i tako dalje. Znači, što se tiče nas, mi smo i ranije insistirali što se tiče mišljenja vještaka iz Wiesbadena da se oni neposredno saslušaju ili da se zatraži dopuna nalaza. Mi smo čak tu dopunu nalaza tražili u istražnom postupku, a to je jedan od osnovnih naloga apelacionog suda.
Prema optužnici koju zastupa Ljiljana Klikovac, zamjenik višeg državnog tužioca, Mandić je 27. maja 2004. godine oko ponoći ubio Duška Jovanovića. U optužnici je bilo navedeno da je on to učinio sa nepoznatim osobama po prethodnom dogovoru i planu. U oslobađajućoj presudi vijeća sudije Radovana Mandića se navodi da nema dokaza na osnovu kojih bi se zaključilo da je optuženi Damir Mandić na bilo koji način učestvovao u ubistvu Duška Jovanovića, te da u sudskom postupku nije proveden ni jedan dokaz koji bi doveo do jasnog, ubjedljivog i nesumnjivog zaključka da se Mandić te večeri nalazio u Golfu 3 iz kojeg je pucano na Duška Jovanovića. Prema kasnijoj ocjeni apelacionog suda, Viši sud nije obavio detaljnu i savjesnu analizu izvedenih dokaza, niti ih je svestrano ocijenio, kako pojedinačno, tako i ukupno, dovodeći ih u logičnu vezu sa odbranom optuženog. Viši sud tvrdi da nije dokazano da je optuženi učestvovao u kupovini Golfa 3 koji je korišćen u izvršenju ubistva. Ovakav zaključak Višeg suda dovodi se u ozbiljnu sumnju, jer je iz dokaza izvedenih na suđenju utvrđeno da je prilikom kupoprodaje vozila obavljena komunikacija sa mobilnog telefona optuženog. Ova činjenica po shvatanju Višeg suda nije od uticaja na drugačiji zaključak, budući da je optuženi davao telefon svojim prijateljima da se posluže, a prodavac vozila ga ne poznaje, piše u obrazloženju presude apelacionog suda. Također je navedeno da je Viši sud izgubio iz vida činjenicu da je sa telefona koji je bio u vlasništvu optuženog Mandića 4 puta pozivan prodavac Golfa 3, te da je preko ovog telefona sporna kartica korištena još 9 puta u toku 4 dana i nikada više, imajući u vidu da je ova kartica samo tada korišćena u telefonu optuženog i da joj se od tada gubi svaki trag, te da je u martu 2004. optuženi Mandić prodao svoj telefon, onda se, po mišljenju apelacionog suda, opravdano izražava sumnja u zaključak da optuženi nije bio uključen u kupovinu Golfa 3. Podsjetimo, još nekoliko osoba je policija dovodila u vezu sa ubistvom Jovanovića, međutim tužilaštvo protiv njih nije podiglo optužnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Najava vlasti da bi Crna Gora već naredne godine mogla postati kandidat za članstvo u NATO pokreće pitanje da li je uputno trasirati taj put prije nego što se postigne društveni konsenzus oko tog veoma važnog pitanja. Petar Komnenić.
Realno je očekivati da Crna Gora postane kandidat za članstvo u NATO alijansi već sljedeće godine. Na samitu te organizacije u Kelnu i Strasburu ocijenio je nedavno crnogorski ambasador u sjedištu NATO-a Veselin Šuković. Komentarišući taj stav, Savo Kentera, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori, kaže da se slaže sa tom ocjenom.
Mislim da je ambasador Šuković sasvim bio realan kada je rekao da će uslijediti jednostavno poziv za Membership Action Plan, koji ujedno predstavlja predvorje za članstvo u NATO, tako da već na narednom samitu, na proljeće, znači 2009. godine Crna Gora sasvim realno može očekivati taj poziv, ukoliko naravno do tada ispunimo sve uslove koji su neophodni da bi jedna zemlja dobila poziv za MAP.
Lider Narodne stranke, Predrag Popović, međutim, kaže da je i ova najava preuranjena.
Pa, bojim se da je i ova najava slična onoj o aplikaciji Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji. Najavljena je vrlo gromopucateljski, a čini mi se da iza toga ne stoje realni argumenti. Odmah moram da podsjetim da je šta znači članstvo u NATO paktu i koliko i kakav stav Narodna stranka ima prema toj inicijativi odavno je poznat. Mi smatramo naime da je saradnja sa tom alijansom dovoljna na principima koji su sadržani u projektu Partnerstva za mir i da do toga Crna Gora ne bi trebala da ide. Ali ako protagonisti te ideje misle da Crnu Goru uvuku u tu vojnu alijansu, onda je najmanje što od njih očekujemo da se po tom pitanju organizuje referendum građana. Suda je učešće, odnosno ulazak u tu organizaciju ili najčešće praćen referendumima građana.
I u liberalnoj partiji smatraju da vlast ne smije vući ovako krupne poteze bez konsultacije građana. Lider liberalne partije Miodrag Živković.
Ova vijest nije ništa novo, jer jednostavno ako se na vlast u Crnoj Gori nastavlja jednostrano da vodi Crnu Goru u NATO integracije. Definitivno ovakvim činom oni potvrđuju da ih ne interesuje šta misle građani Crne Gore o tome. Ne interesuje ih i nemaju dilemu u eventualni ishod tog referenduma ako ga uopšte raspišu ili će već donijeti odluku u parlamentu. To dovoljno govori na koji način aktuelna vlast gleda na uopšte na građane Crne Gore, jer ne možemo reći da će ući vlada Crne Gore ili vojska Crne Gore u NATO pakt. U NATO pakt ulazi država Crna Gora sa svim svojim potencijalima, to znači sa svojim građanima. Ponovit ću ono što sam ja ranije rekao. Plašim se da je ovakav ubrzan put Crne Gore ka NATO paktu u stvari traženja Libija DPS-u za veoma spor put vezano za evropske integracije.
Poznat je zahtjev NATO-a da ako država želi da postane članica alijanse, mora imati nadpolovičnu podršku javnog mnjenja, koja se obično testira na referendumu. Savo Kentara, međutim, kaže da ta podrška nije neophodna za status kandidata koji Crna Gora sada pokušava izboriti.
Ono što apsolutno nije potrebno tada jeste da imamo nadpolovičnu većinu kada je u pitanju populacije, odnosno građani koji podržavaju tu ideju za sam MAP, ali ta nadpolovična većina će u svakom slučaju biti neophodna za sam ulazak u NATO. Znači, NATO jednostavno u svojim redovima ne želi zemlju čiji građani ne podržavaju tu ideju i u tom smislu mislim da ni Crna Gora sigurno neće dobiti poziv za samo članstvo u NATO sve dok njeni građani to ne budu podržavali po jednom nadpolovičnom većinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nakon šestogodišnje neuspješne primjene Zakon o radiodifuznim javnim servisima pretrpjet će izmjene u dijelovima gdje su uočene najveće slabosti, načinu upravljanja, osiguravanju nezavisnosti i finansiranju. Ministarstvo kulture je pripremilo izmjene i dopune koje po pojedinim ocjenama eksperata ne nude mnogo bolja rješenja. Biljana Jovićević.
Ministar kulture, sporta i medija Branislav Mićunović saopštio je da je nakon višegodišnje praktične provjere funkcionisanja javnog servisa uočeno šta treba mijenjati u zakonskoj regulativi, zbog čega su pripremili izmjene u sljedećim oblastima.
Prvenstveno se odnose na proceduru izbora članova savjeta nacionalnog javnog servisa, zatim organa upravljanja u medijskoj kući, kao i način financiranja u dijelu naklade sredstava poslu pretplati različitne takse. Smatramo da naznačena pitanja treba cjelovito urediti i osvijediti njihovu efikasnu primjenu.
Ponuđena poboljšanja, međutim, nisu najuvjerljivija za eksperte Savjeta Evrope Sandru Bašić-Hrvatin, koja međutim kaže da sama zakonska rješenja i nijesu uvijek presudna ukoliko ne postoji politička volja ili konsenzus da se javni servis Radio Televizija Crne Gore oslobodi utjecaja politike i stavi zaista u funkciju građana.
Zakon sam po sebi ne može osigurati da javni servis djeluje stvarno kao javni servis ako ne postoji politička želja u državi da se javni servis regulira tjera tako da djeluje u interesu svih državljana i državljanki. Zakon je samo jedan od mehanizama koji pomaže da su dani neki temelji na osnovu kojih javni servis može djelovati. Najvažnija stvar koju javni servis treba je nekakav politički konsenz u društvu, da sve promjene koje se rade u interesu državljana na jednoj strani i u interesu javnog servisa.
Primjedbe na nova zakonska rješenja dali su i predstavnici civilnog sektora Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Čak mislim da je o korak unazad, odnosno ono što je rješenje aktualnog zakona u dijelu koji se tiče imenovanja članova, odnosno članice Savjeta radi televizije Crne Gore. Ponuđena rješenja daju punu obavezu i mogućnost Skupštine Crne Gore, odnosno vladajućoj većini, da bira članove Savjeta, što automatski naravno znači punu kontrolu od strane vladajuće većine.
Kada je riječ o funkcionisanju Savjeta radio televizije Crne Gore, u zvaničnoj analizi Savjeta Evrope dostavljenoj Ministarstvu kulture se sugeriše da svaki mogući politički uticaj treba da se izbjegne, te da bi zbog toga bilo uputno da se ovlaštenim predlagačima iz civilnog sektora prepusti izbor koga oni žele da imenuju u Savjet radio televizije, moguće uz posredovanje ili uz formalnu potvrdu nezavisnog radiodifuznog organa. Sa druge strane, i predloženi novi model finansiranja ocijenjen je kao previše disperzibilan. Centar za razvoj nevladinih organizacija ponudio je sasvim novi model rješenja naplate, Goran Đurović.
Ono što je ponudio Centar za razvoj nevladinih organizacija je da se kao obveznici plaćanja radiodifuzne takse pojave fizička lica, i to svi zapošteni u Crnoj Gori, koji bi plaćali uz platu i određen procenat od bruto ličnog dohotka za radiodifuznu taksu, pri čemu poslodavac treba izmiriti tu obavezu svakog prvog u mjesecu, znači kada se poreskoj upravi predaju zahtjevi, odnosno dokumentacija za isplatu plate. Također, mi uvodimo i obavezu da se plaća predlažemo obavezu plaćanja radiodifuzne takse i za ona lice koja su na birovu rada, odnosno nezapoštena, a u njihovo ime bi tu obavezu servisirala vlada, odnosno išlo bi iz budžeta.
Ekspert Savjeta Evrope Sandra Bašić-Hrvatin na kraju je ukazala da se zakonom nije zaštitila nezavisnost novinara u javnom servisu i predložila.
Znači da zaposleni moraju biti zaštićeni, tamo bi mogli reći klauzula i klauzula savjesti, znači da novinar koji profesionalno obavlja svoj posao u skladu sa profesionalnim standardom, kodeksom i zakonom, u biti ne može biti smijenjena, suspendirana itd. Jer to je isto jedan od načina kako se zastrašuju zaposleni i osigurati nezavisnost javnog servisa ne znači samo osigurati nezavisnost institucije i nezavisnost programa, nego prije svega nezavisnost onih koji stvaraju taj program.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Pljevaljski rudnik uglja tek nedavno dobio novo rukovodstvo, dio domaće dnevne štampe objavio informaciju da manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, traži uvođenje stečaja ovu kompaniju, jer to navodno predstavlja jedino rješenje za oslobađanje od viška zaposlenih. Ipak potvrđeno je da se radi o dezinformaciji koja vjerovatno ima političku pozadinu. Esad Krcić.
Informacija koja je danas objavljena u dijelu domaće štampe da Socijaldemokratska partija traži uvođenje stečaja u Pljevaljski rudnik uglja demantovana je sa relevantnih adresa u Socijaldemokratskoj partiji i Demokratskoj partiji socijalista. Naime, danas je Dnevni list Republika objavio tekst u kom se kaže da je SDP prošle nedjelje zatražilo uvođenje stečaja u rudnik uz ocjenu da Pljevaljska kompanija ima nekoliko puta više zaposlenih nego što je potrebno i da je stečaj jedini način da se to preduzeće oslobodi ogromnog viška radnika. Prijedlog se pripisuje potpredsjedniku Socijaldemokratske partije Ivanu Brajeviću, koji za naš radio kaže da i jedna i druga tvrdnja predstavljaju potpunu neistinu i pokušaj manipulacije javnosti.
Prije svega moram da kažem da sam iznenađen vješću koja je objavila Republika. Prije svega nije na toj tenderskoj komisiji bilo riječi o otvaranju ponuda za financijskog savjetnika, nego smo razgovarali o odnosima termoelektrane Prijedlje i rudnika uglja Prijedlje. Kao što znate, i ja i Socijaldemokratska partija zalaže se da elektroenergetski sektor ostane u državnom vlasništvu, u većinskom državnom vlasništvu, i pri tome smo naravno smatrali za veoma potrebnim da se napravi spoj rudnika uglja i termoelektrane kroz kupovinu određenih akcija da bi i uglja bio u državnom vlasništvu.
Podgorički dnevnik navodi da je, dok u Demokratskoj partiji socijalista preovladava stav da treba pružiti šansu privatnoj inicijativi, Ivan Brajević odranije poznat kao snažni zagovornik za održavanje pljevaljskog energetskog sektora u državnom vlasništvu. Članovi tenderske komisije za privatizaciju elektroprivrede su navodno bili prilično iznenađeni Brajevićevim nastupom, a Predrag Bošković, koji je istovremeno član tenderske komisije i predsjednik borda direktora pljevaljskog rudnika, također kaže da vijest o navodnom predloženom stečaju predstavlja potpunu neistinu. O takvim pitanjima treba raspravljati tek u slučaju zvanične inicijative, kaže Bošković, koji je nedavno došao na čelo predsjednika borda direktora rudnika. Prema njegovim riječima, jasno je da analize o optimalnom broju zaposlenih i načinu rješavanja eventualnog viška zaposlenih tek predstoje.
Ono što me interesuje je prije svega da sada napravimo kvalitetnu internu analizu kompanije, šta je za kompaniju najbolje činiti u narednom periodu, a tek nakon toga moćemo dati jednu detaljniju sliku o tome šta je potrebno kompaniji u narednom periodu da bi ona izašla iz problema koji svakako su naslijeđeni i traju već duži niz godina, i mislim da ćemo vrlo brzo izaći sa tom jednom takvom koncept.
Motiv i adresa sa koje je dezinformacija plasirana Boškoviću nisu poznati.
Vjerujte da ne znam, neće mi interese. O tim pričama mislim da se prije svega treba ne davati preveliki značaj tim izjavama, jer svakodnevno očigledno u nedostatku nekih relevantnih informacija plasiraju se neke informacije koje apsolutno nemaju nikakvog upliva u stvarnost.
Iz izjave potpredsjednika SDP-a Ivana Brajevića može se naslutiti da su iza ove dezinformacije politički motivi.
Na toj sjednici uopšte nisam ja inicirao ideju o uvođenju stečaja, niti ona je ikada razmatrana na organima Socijaldemokratske partije. Uopšte ne znam zašto bi neko davao takve informacije i pokušao da manipuliše javnošću. Ili možda znam, ali to su već političke druge teme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy doputovao je u Moskvu u nastojanju da ubijedi ruske vlasti da u potpunosti primijene sporazum o okončanju sukoba u Gruziji i povuku trupe sa njene teritorije. Do Sarkozijeve posjete dolazi u trenutku kada je pred Međunarodnim sudom pravde počela rasprava o zahtjevu Gruziji da se Rusiji naloži da obustavi etničko čišćenje u njenim pobunjeničkim regionima. Dragan Štavljanin.
Evropska unija traži od Rusije da najprije povuče svoje trupe sa teritorije Gruzije van Južne Osetije i Abhazije, a kasnije i samih separatističkih oblasti. Međutim, Kremlj se ne slaže sa interpretacijom Evropske unije sporazuma o primirju koji su 12. avgusta potpisali Sarkozy i Medvedev. Moskva smatra da prema pomenutom dokumentu ima pravo da zadrži svoje snage u zoni razdvajanja između Gruzije i Južne Osetije i Abhazije. Očekuje se također da čelnici Evropske unije potenciraju pitanje međunarodnih posmatrača. Brisel izrazio spremnost da da doprinos misiji OEPS-a, kao i da pošalje dodatnih 200 posmatrača. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, koji je doputovao u Moskvu sa Sarkozijem.
Our basic message to Russia is clear.
Naša osnovna poruka Moskvi je jasna, da diplomatskim putem kroz dijalog Rusija može i treba da štiti svoje legitimne interese. Mi smo zainteresovani za konstruktivne odnose sa Rusijom. Potrebne su nam hladne glave, a ne hladni rat, istakao je Barroso. U međuvremenu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas je počela rasprava o zahtjevu Gruzije da se Rusiji naloži da obustavi etničko čišćenje u Južnoj Osetiji i Abhaziji i omogući povratak Gruzijcima koji su napustili svoje domove u separatističkim oblastima. Tina Budžalijani, zamjenik gruzijskog ministra pravde.
Georgia still lives under the shadow.
Gruzija i dalje živi pod senkom mnogo moćnijih suseda koji nastoji da podrije njenu nezavisnost politikom podjele i osvajanja, koja je razorila multietničko tkivo gruzijsko društvo i izazvala velika stradanja civila, kazala je Budžalijani. Istovremeno, gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je u nedjelju optužio gruzijske snage za razaranje Šimvalija, glavnog grada Južne Osetije.
Eto surove i krajnje svojevremeno
je
napomenuo.
Ovo je ozbiljno i blagovremeno upozorenje svima onima koji su okružili našu zemlju sa vojnim bazama, raketama i sistemima za osmatranje. To je čvrsti direktan signal Saakašvilijevom udvoričkom režimu, kriminalcima koji su odgovorni za tragediju Šimvalije i smrt stotina civila, poručio Luškov. Sud će do srede saslušati argumente Tbilisije i Moskve o potezima koje su preduzeli u Gruziji. Reč je o hitnim merama dok se čeka presuda suda na tužbu Gruzije protiv Moskve od 12. 1. avgusta zbog kršenja Međunarodne konvencije iz 1965. godine o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije. Odluka suda o hitnim merama može da se očekuje u narednih nekoliko sedmica, dok se na presudu čeka nekoliko meseci ili godina. Odluke Međunarodnog suda su obavezujuće i na njih se ne može žaliti.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Izložba pasa, takozvana specijalka, održana u Budvi, posvećena crnogorskom planinskom goniču, bio je povod da izlagače pitamo o našem odnosu prema psima i uopšte prema životinjama. Da nismo na nivou civilizovanih standarda, najbolje govore brojni psi lutalice, ali i primjer Budve, gdje se tek iz petog pokušaja našla lokacija za izgradnju prvog azila za pse. Jasna Vukićević.
U Budvi je održana druga nacionalna izložba crnogorskih planinskih goniča rase, čije je crnogorsko porijeklo kao autohtono priznala Međunarodna kinološka organizacija prije 3 godine.
To je pas osnovne crne boje sa paležom koji ima na sve 4 noge, na repu, zatim na njuški i na nadošnjaci veličine rečnika. Inače, pas je veličine od 45 do 55 cm visine i težak je tu negdje oko 25 kg, a koristi se strogo za lov, znači za lov na zeca, divlje svinja i one goniče.
Među 32 psa na izložbi bila je i Heidi sa Cetinja.
Pas je crnogorski planinski gonič, vlasništvo je Željka Čelebići Cetinja, već je osvajao puno nagrada, jako je pametan pas, privržen gazdi, mi je zovemo Heidi,
a Heidi sa Cetinja.
Inače službeno ime joj je Jeca Žabljačka. Ima fantastičan njuh, izvodi se dosta često, tako da bude u kondiciji, ali nije težak za održavanje. Blagorodan je, sa djecom je jako slobodan, nije agresivan, što je najbolje.
Kakav je naš uopšte odnos prema životinjama, ne samo prema psima?
Pa što se tiče našeg odnosa, mogao bi biti bolji. Ima dosta pasa lutalica, a to je žalosna činjenica. Pas je jedna plemenita životinja, najprevrženiji čovjeku i ruku na srce, trebalo bi ga daleko više njegovati i paziti, jer on uzvraća ljubavlju.
O našem necivilizovanom odnosu prema životinjama govore i brojni psi lutalice po crnogorskim gradovima. Kinološki sudija Miodrag Vretenčić je sudio u gotovo svim evropskim zemljama.
U Europi nema pasa lutalica, tako da oni nemaju taj problem. Dakle, da kažem, ja ću vam samo reći jedan primjer, recimo u Skandinaviji štene, da kažem, psa koji nije rasan, košta nekih 800 do 1000 eura, a rasnih pasa košta mnogo više. Dakle, taj problem je u Crnu Goru zaista prisutan broj pasa lutalica, čak što je žalost. Imamo pase koji su i rasni, ali oni se nalaze na ulici.
Nakon Podgorice i Bara, uskoro će i Budva dobiti azil za životinje, ali tek iz petog pokušaja, jer su se seljani na lokacijama predviđenim za azil bunili, ne želeći ga u svojoj blizini.
Da još uvijek nemamo tu kulturu, ali mislim da se situacija iz godine u godinu popravlja sve više. Jer ipak držanje pasa zavisi malo i od standard ljudi, dakle kako je situacija zadnje godine, možda u Crnoj Gori malo bolja, tako je i situacija i sa brojem pasa i brojem legala i sve u Crnoj Gori bolja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju podsjećamo, Pokret za promjene želi čvršću saradnju sa Socijalističkom narodnom partijom, Albanskom alternativom i Bošnjačkom strankom. Crnogorski ambasador pri NATO-u Šuković ocijenio da je realno očekivati da Crna Gora postane kandidat za članstvo već sljedeće godine. Europska trojka u Moskvi poputovalo u Moskvu kako bi postakla Rusiju da poštuje sporazum od 6 tačaka. Predsjednički kandidat republikanske stranke John McCain vodi sa 4% u odnosu na rivala iz demokratske stranke Baracka Obamu. To je, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili za danas, ponedjeljak 8. septembar. Iz studiju Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.